Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet za borbu protiv korupcije uputio vladi izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija, saznaje Radio Slobodna Evropa. Inicijativu za razrešenje predsjednika Nikolića podržale sve opozicione partije, potvrđeno Slobodnoj Evropi. Ministri financija eurozone sastaju se po treći put u pokušaju da reše krizu u Grčkoj. Borbe na istoku Ukrajine ne jenjavaju uprkos primirju. Sutra sunčano s temperaturom i do 14 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo o zahtevu opozicije za razrešenje Tomislava Nikolića zbog pritiska na tužioca za ratne zločine i o ćutanju državnih institucija. Dušan Bogdanović iz fonda Biljana Kovačević-Vučo.
To izgleda, to me podsjeća na Borisa Tadića. Boris Tadić je tokom svoje skoro desetogodišnje vladavine radio ono što Tomislav Nikolić danas glasno govori. Tu neke bitne razlike nema.
O lecima stop albanizaciji Srbije koji su deljeni u Nišu za Radio Slobodna Evropa govori Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja kaže da su oni dokaz da politička elita ne radi na smanjivanju etničke distance prema Albancima.
Taj odnos naših političara prema migracija Albanaca sa Kosova sa nekim likovanjem, mislim da je to zapravo ono što duboko ostavlja posljedice na društvu i zbog toga se ona uopšte nije čudno što se pojavljaju takvi plakati u Nišu, što ljudi imaju taj odboj prema ljudima kojima je potrebna pomoć.
Pitali smo poznato karikaturistu Predraga Koraksića Koraksa da li su njegovi junaci iz 90-ih koji su danas na vlasti promijenili imidž i u njegovim karikaturama ili je Nikolić i dalje sa poznatom kašikom.
Apsolutno. Taj atribut neću nikad da ispustim, uvek ću mu to prišiti.
A Vučića?
Pa i Vučić je tu, svi oni.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Savet za borbu protiv korupcije uputio je vladi Srbije izveštaj o vlasničkoj strukturi i o kontroli medija u Srbiji od 2012. do 2015. Reč je o izveštaju čija je najava objavljivanja unapred izazvala reakcije te optužbe da se iza svega krije namera predstavnika Evropske unije u Srbiji da podrivaju premijera Aleksandra Vučića i optuže ga za pritisak na medije. Predstavnik misije Evropske unije Michael Davenport je takve informacije i zvanično demantovao. Poslanik opozicione socijaldemokratske stranke Janko Veselinović izjavio je za naše radio da inicijativu za razrešenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića podržalo svih 8 opozicionih stranaka u parlamentu i da je otvorena mogućnost da građani elektronskim putem podrže taj zahtev.
Mi smo dali još 24 sata poslanicima vladajućih stranaka da i oni osnaže taj naš zahtev kako bi ta jedna trećina bila ispoštovana. Jer opozicija, celokupna opozicija ima, nažalost, 40 poslanika. Svi su potpisali, sem jednog koji je na službenom putu i nije mogao da potpiše.
SDS inicijativu podno pre dva dana smatrajući da je predsjednik Srbije prekršio ustav pritiskom na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Vlade Srbije i Slovenije na brdu kod Kranja održale su zajedničku sednicu nakon koje su potpisani sporazumi iz oblasti odbrane i sporta. Dva premijera, Miro Cerar i Aleksandar Vučić, prethodno su razgovarali o procesima uključivanja Srbije u Evropsku uniju, o međusobnoj i regionalnoj saradnji.
Srbija je zemlja koja se nalazi na evropskom putu. Veoma smo zahvalni i veoma sam zadovoljan podrškom koju imamo od Slovenije na tom evropskom putu. Slovenija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja je Srbiji najbliža.
Radne grupe Srbije i Albanije u Beogradu razmatraju projekte izgradnje pruge i autoputa koji će premijeri dve zemlje u maju predstaviti Evropskoj komisiji, rekla je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Mađarska policija otkrila je novih 209 migranata koji su ilegalno prešli granice te zemlje, što je, kako se dodaje, najmanja brojka u posljednjih mjesec dana. Policija je saopštila da su posljednja 24 časa u nelegalnom prelasku granice uhvaćene 22 osobe manje nego dan ranije. Kako se navodi, svi su zatražili azil i predati su u nadležnost imigracione službe. Haški optuženik Goran Hadžić zatražio je hitno privremeno puštanje na slobodu, saopštio je tribunal u Hagu. Kako se dodaje, Hadžić je u zahtevu naveo da mora da krene na lečenje, pošto mu je dijagnostifikovan rak koji ne može biti operisan. U današnjem podnesku Hadžić traži da bude pušten na 3 nedelje. I vesti iz sveta, vlada Grčke je uradila sve što je bila dužna da učini kako bi postigla dogovor sa Evropskom unijom, a neće prihvatiti nastavljanje programa financijske pomoći, rekao je predstavnik za štampu vlade u Atini Gavril Sakellaridis, nekoliko sati uoči današnje sednice ministara financija Evrogrupe u Briselu. Grčka je prethodno zatražila šestomesečno produženje programa financijske pomoći, što je Nemačka odbacila. Proruski separatisti bombardovali su pozicije ukrajinske vojske kod Luke Mariupolj na jugoistoku Ukrajine, izjavio je portparol vojske Anatoli Stelmah. Separatisti su tokom prethodnog dana pucali gotovo 50 puta na pozicije vojske, iako je pre 5 dana dogovoren prekid vatre. Stelmah je rekao da je selo Berđansk kod Luke Mariupolj tokom noći bilo meta artiljerijskih i raketnih napada. U eksploziji automobila bombe na istoku Ligbije poginulo je 30 ljudi, izjavio je portparol vojske Mohamed Hegazi. Bomba je eksplodirala blizu benzinske stanice u gradu Kuba, gde je bio dugačak red za benzin. U napadu je veliki broj ljudi ranjen. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napad, koji prema rečima Hegazija nosi oznake islamskih ekstremista.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naša prva tema, Tomislav Nikolić uspeo je da ujedini opoziciju po prvi put u ovom sazivu. Socijaldemokratska stranka podnela je inicijativu za razrešenje predsednika, smatrajući da je prekršio ustav pritiskom na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića povodom ispitivanja navoda o ratnim zločinima na Kosovu, u koje je navodno umešani načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Janko Veselinović, poslanik SDS-a, pozvao je poslanike vladajuće većine da podrže ovu inicijativu kako bi se obezbedila potrebna trećina poslanika za ovaj zahtev.
Se poslanici izdignu iznad političkih stega, da i Musa bude na umu i da to bude pobeda demokratije u Srbiji nad onima koji pokušavaju da budu iznad ustava.
Predsednik Tomislav Nikolić stao je u odbranu načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića kada je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević najavio da će biti ispitane optužbe za ratne zločine koje je ranije na račun Dikovića izneo Fond za humanitarno pravo. Nikolić je u jednom intervjuu tužiocu poručio da malo razmisli šta to kopa po Srbiji. Za razliku od opozicije, poslanici vladajuće koalicije ne vide u ovoj izjavi predsednika države kršenje ustava. Đorđe Milićević, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, kaže da je zahtev za razrešenje predsednika države pokušaj političkog marketinga i ubiranja jeftinih političkih poena.
I u tom kontekstu nemamo nameru nešto preterano da komentarišemo, jer takva inicijativa niti ima nekakav značaj, niti ima važnost, niti ima težinu.
To znači da vi mislite da predsednik države nije prekršio ustav i nije vršio pritisak na tužioca?
Ne vidim da je predsednik države vršio bilo kakav pritisak na tužioca, niti na pravosudne organe. Opozicija pokušava da ograniči nekoga ko je dobio ogromnu podršku i ogromno poverenje na neposrednim izborima imenom i prezimenom, pokušava da ga ograniči da ne može da saopšti svoj lični stav i svoje mišljenje. Ne vidim da je prekršen ustav i ne vidim da je na bilo koji način predsednik države načinio bilo kakvu vrstu pritiska.
Međutim, Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, najpre citira ustav i zakon.
U članu 156. stav 1. ustav kaže da je javno tužilaštvo samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. A šta znači to biti samostalan državni organ? E, to ćemo vidjeti u članu 5 zakona o javnom tužilaštvu. U tom članu 5 se kaže u stavu 2 da je zabranjen, ja sad citiram tu odredbu, zabranjen svaki uticaj na rad javnog tužilaštva i na postupanje u predmetima od strane izvršne i zakonodavne vlasti, korišćenjem javnog položaja, sredstava javnog informisanja ili na bilo koji drugi način kojim se može ugroziti samostalnost u rad javnog tužilaštva.
Ivošević zaključuje da izjave predsednika države o tužiocu za ratne zločine nisu moguće ni po ustavu ni po zakonu i da bi šef države morao da se distancira od takvog načina rada i da povede računa o tome šta govori.
Predsednik Republike je rekao, pored ostalog, i ovo. Ko je taj tužilac koji će da kopa po Srbiji i da utvrđuje da li je načelnik generalna štaba odgovoran ili nije odgovoran za ovo ili ono? Pa javni tužilac to jedino može da radi po našim propisima, ko bi drugi mogao. Ako je on javni tužilac u ovoj zemlji, mi boljeg, dakle, tužioca nemamo, i ako je on sa manama, i moramo poštovati njegovu funkciju. Ako on nije bio dobar, neka ga parlament smeni, a on ima to ovlašćenje. On je odgovoran parlamentu, a ne predsjedniku države.
Fond za humanitarno pravo je, predstavljajući knjigu Dosije Rudnica, saopštio da poseduje dokumente koji ukazuju na to da je načelnik generalštaba Ljubiša Diković odgovoran za ratne zločine na Kosovu. Ekspresno je cijela državna vrhuška stala u odbranu Dikovića. Državni čelnici su govorili da su ubeđeni da Diković nije kriv, a jednoglasna ocjena vlasti bila je da se radi o orkestriranoj kampanji protiv vojske. Istovremeno, za razliku od dela javnosti, niko iz državnih institucija nije osudio pritisak predsjednika države na tužioca za ratne zločine. Čitavu situaciju Dušan Bogdanović iz fonda Biljana Kovačević-Vučo posmatra u kontekstu koji, po njemu, dominantno obeležava činjenica da ovo društvo još nije spremno da se suoči sa onim što se dešavalo 90-ih.
To izgleda, to me podsjeća na Borisa Tadića. Boris Tadić je tokom svoje skoro desetogodišnje vladavine radio ono što Tomislav Nikolić danas glasno govori. Tu neke bitne razlike nema. Ta nespremnost da se suočimo sa prošlošću ima svoj kontinuitet koji je počeo sa politikom pomirenja Borisa Tadića sa socijalistima, sa njegovim šurovanjem sa radikalima, jednim delom radikala i potonjim pravljenjem Srpske napredne stranke. Dakle, radi se o kontekstu nespremnosti ovoga društva za jedan zreo, odgovoran, introspektivan odnos prema sopstvenoj prošlosti.
Rekao je Dušan Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrija je spremna da vrati kosovske azilante. Austrijske vlasti obavestile su vlasti na Kosovu o pripremama koje su u toku oko povratka građana koji su ilegalno emigrirali u tu državu posljednjih nedelja. Federalna ministarka unutrašnjih poslova Austrije, Johana Mikl-Leitner, sastala se u Prištini sa predsjednicom i premijerom Kosova, Atifetom Jahjagom i Isom Mustafom. Ona je saopštila da je tokom posljednjih nedelja podneto 1800 zahteva za azil, ali je dodala da Austrija smatra Kosovo sigurnom zemljom, tako da će oni biti vraćeni. Dodala je i da od posljednjeg imigracionog talasa dobiti imaju samo krijumčari.
Ovaj talas migracije šteti ekonomskim procesima u vašoj zemlji, ali također utiče i na procese u Austriji. Moja poruka kosovskom društvu je da nije tačno da ćete u Austriji dobiti azil i da ćete naći posao. Istina je da je Kosovo sigurna zemlja. Ovde nema rata i možete živjeti iako životni uslovi nisu dobri.
Mikl-Leitner je potvrdila da će na svakih 14 dana biti organizovani letovi za povratak kosovskih emigranata u Prištinu. Postoje ideje da se povratak ostvari i drumskim prevozom, ali za to je potrebna dozvola Srbije kao zemlje tranzita. S druge strane, kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da podržava politiku Austrije.
Naši ljudi se ni u kom slučaju ne mogu uporediti sa ljudima koji su napuštali ratna žarišta kao što su Sirija i ostala mesta. Tražimo od naših građana da se što pre vrate i da svoju decu koja su prekinula školovanje vrate u škole.
Rekao je premijer Kosova Isa Mustafa.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se pa smo došli autobusom i posle smo došli peške da se dovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda si?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim, izađeš iz autobusa i ne moraš uopće da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom ilegalna imigracija.
Savet za borbu protiv korupcije uputio vladi izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija, saznaje Radio Slobodna Evropa. Inicijativu za razrešenje predsjednika Nikolića podržale sve opozicione partije, potvrđeno našem radiju. Ministri financija Eurozone sastaju se po treći put u pokušaju da reše krizu u Grčkoj. Borbe na istoku Ukrajine ne janjavaju uprkos primirju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stop albanizaciji Srbije. Zlokobni leci s takvim tekstom pojavili su se u Nišu. U društvenom kontekstu u Srbiji, kojim dominiraju stereotipi o Albancima, pogotovo u trenutku krize izazvane masovnim ilegalnim prelascima građana Kosova i Srbije u Mađarsku, svaki ovakav ispad morao bi da budi krajnju zabrinutost. Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava rekla je za Radio Slobodna Evropa da su i leci iz Niša dokaz da politička elita ne radi na tome da se smanji etnička distanca prema Albancima.
Tako smo i završili ovdje gdje smo, mislim. Ne može se ništa drugo ni očekivati, mislim, taj strah od nečeg nepoznatog, taj odnos naših trenutnih političara prema toj migraciji Albanaca sa Kosova sa nekim likovanjem i kako je to pokazatelj, kako je to jedna loša država, kako tamo ne može se živi, mislim da je to zapravo ono što duboko ostavlja posljedice na društvo i zbog toga se ona uopšte nije čudno što se pojavljaju takvi plakati u Nišu, što ljudi imaju taj odboj prema ljudima kojima je potrebna pomoć. Oni jesu se uzdržavali od nekih malo žešćih izjava, ali nekako vlada cijela ta atmosfera, mislim da sve što nije bilo nešto afirmativno, čak i na reagovanje, čak i ignorisanje bi bilo u ovom društvu u kome trenutno živimo jako loše.
Iako sadašnji problem migracija građana Kosova u zemlje Evropske unije, ovdašnji političari nisu koristili kao oružje za osporavanje kosovske nezavisnosti, neke problematične izjave su lako mogle postaći anti-albanska raspoloženja. Tipičan primjer je izjava ministra policije Nebojše Stefanovića da činjenicu da 60.000 građana Kosova želi srpski pasoš tumači tako da jedan veći broj Albanaca želi da prizna Srbiju kao svoju zemlju. Nepotpisani leci u kojima se, kako se navodi, upozorava na povećan broj Albanaca koji svoje prebivalište prijavljuju u tom gradu, događaju se u migracionoj krizi nedugo nakon zategnutih odnosa sa Albanijom zbog slučaja dron i napada na lokale u Subotici i Novom Sadu, čiji su vlasnici Albanci. Miloš Vasić, novinar nedeljnika Vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga posle svega ne iznenađuju anti-albanski leci.
Vlast je učinila poprilično na takvom raspoloženju u međuvremenu, jer je preko svake mere izvikan i incident sa dronom i sve to ostalo, a egzodus Albanaca pak ima veze sa nečim sasvim drugim, sa unutrašnjim stanjem na Kosovu. Ti antagonizmi se koriste i podgrevaju po potrebi. Kad ne bude bilo ničeg zanimljivijeg, onda ćemo da se setimo da, ne znam, ono, da nas Albanci mrze ili već takve budalaštine. A kad nam bude zatrebalo, onda će to da se smanje, ali problem je u tome što krugovima ekstremne desnice ne treba neki postice, niti ih se dade sprečiti kad im padne nešto na pamet. Niko, koliko ja vidim, ni se i ne trudi da ih nešto sprečava i obeshrabruje. Vlast da reaguje mora, pa možda ih malo obeshrabra, ali se plašim da to neće biti rađeno ni iskreno, ni kako treba.
Koliko je dug put do pomirenja i koliko bi politika i društvo trebalo na njemu da rade, pokazalo je nedavno istraživanje među mladima u Srbiji o etničkoj distanci prema Albancima. Agentirani su se mahom izjasnili da nikada ne bi živjeli sa Albancem ili Albankom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Borbe na istoku Ukrajine ne jenjavaju i pored toga što je od nedelje na snazi prekid vatre. Inicijatori novog mirovnog sporazuma, koji očigledno nije zaživeo, lideri Nemačke i Francuske Angela Merkel i François Hollande, ponovo su se ovim povodom sastaju danas u Parizu. Istovremeno su britanski parlamentarci žestoko napali i Evropsku uniju i svoju vladu da zatvorenih očiju prolazi kroz krizu u Ukrajini. Biljana Vičević.
U izvještaju objavljenom danas Komitet kuće Lordova optužio je britansku vladu da u aktualnoj krizi u Ukrajini nije bila ni aktivna ni vidljiva u dovoljnoj mjeri. Osim svoje vlade, kritikovali su i politiku Evropske unije, navodeći da je Brisel u odnosima sa Rusijom već dugo polazio od optimističke premise da je to zemlja na putu da postane demokratska. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije na ovaj izvještaj danas je rekao da niko nije mogao predvidjeti skalu nepravedne i nelegalne ruske intervencije u Ukrajini. Ovo je u dva dana druga oštra reakcija iz Britanije na ukrajinsku krizu i direktnu umješanost Rusije u sukob. Naime, ministar odbrane Ujedinjenog kraljevstva Michael Fallon izjavio je da Rusija predstavlja realnu i prisutnu prijetnju evropskoj sigurnosti, naročito zemljama Baltika, i da se tenzije između Moskve i NATO-a zagrijavaju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je ocjenom da je izjava nediplomatska i izvan diplomatske etike. Danas će o tome šta dalje i sve očiglednije potpuno neuspješnim novim sporazumom iz Minska u Parizu razgovarati i inicijatori mirovne inicijative, francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel. I pored toga što su oboje na dnevnoj bazi na telefonskoj liniji sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i ruskim Vladimirom Putinom, Minsk 2 se ne primjenjuje na terenu. Potvrđuje to i dnevni bilten sukoba na terenu. Borbe se nastavljaju i pored primirja objavljenog u nedjelju ponoć. Ukrajinska vojska rekla je da su proruski separatisti granatirali ukrajinske pozicije u Donjecku tokom noći, uključujući i selo Kurakove zapadno od pobunjeničke utvrde Donjecka, kao i Berdijansk u blizini strateški važnog lučkog grada Mariupolja, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Stravična eksplozija automobila u najnaseljenijem delu Podgorice rezultirala je paljevinom 5 automobila na parkingu, a samo pukom srećom u tom trenutku nije bilo i prolaznika. Eksplozija koja se dogodila u četvrtak u podne najdrastičniji je slučaj u nizu posljednjih par godina, kako u Podgorici, tako i u Crnoj Gori uopšte. Ovaj događaj uzburkao je javnost, zbog čega je postavljeno pitanje da li je država jača od organizovanih kriminalnih grupa i da li je država sposobna da zaštiti svoje građane. Srđan Janković.
Poslanici u Skupštini Crne Gore su zahtijevali da ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević saopšti direktno u parlamentu sve informacije o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori i da iznese saznanja o toku istrage u posljednjem po građane najrizičnijem uličnom obračunu. Ministar Konjević je trebalo da se u 11.30 pojavi u Skupštini, međutim potpredsjednik parlamenta Branko Radulović je rekao da će bezbjednosna situacija biti u centru pažnje Skupštine narednih dana.
U vezi ovih događaja koji su se desili u posljednje vrijeme, imaćemo i plus i kolegijum, bit će i odbor u ponedjeljak, tako da to će biti jedna od prioritetnih pažnji Skupštine u vezi bezbjedonosne situacije u Crnoj Gori.
Na pojavljivanju ministra u parlamentu insistirao je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, koji je posljednji događaj nazvao terorističkim aktom.
O jedini parlament u Europi gdje mi posle terorističkog akta i u svijetu možda, posle terorističkog akta u podne, u naseljenom dijelu grada, ne možemo da vidimo ministra u parlamentu.
Ministar Konjević u izjavi novinarima kasno sinoć nije želio da govori o tome da li je posljednji slučaj povezan sa mafijaškim obračunima, ali je najavio da će neko iz uprave policije snositi odgovornost zbog ovog događaja, ali i svih prethodnih.
Svakako da to sami čin ima veze sa određenim aktivnostima koje su mimo zakona ili tako, ali ne bi govorio o detaljima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Priči o kriminalu u Crnoj Gori dodajmo vest iz Beograda. Muškarac, star oko 30 godina, ubijen je noćas iz vatrenog oružja u Novom Beogradu, izjavila je portparolka hitne pomoći Nada Macura. Ona je rekla da je muškarac izrešetan pored lifta u zgradi u ulici Jurija Gagarina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mladi iz Bratunca i Srebrenice samoinicijativno su osnovali pozorište. Ovaj vid okupljanja pomoći će im da, kako kažu, kroz stalne kontakte upoznaju druge, zbliže se i na kreativan način izraze svoja razmišljenja i stavove. Sadik Salimović.
Mladi u Bratuncu nikada nisu imali svoje pozorište i ovo je prilika da pripreme predstavu i da se predstave svojim sugrađanima, ali i šire. Nikolina Gagić i Senad Džananović.
Kad god smo htjeli nešto da pravimo, morali smo sami nekako da sastavljamo ljude ili da idemo u Srebrenicu, tako da meni je sad lakše pošto ne moram da idem u Srebrenicu i imamo grupu koja će stalno biti tu.
Pogotovo ljudima u Bratuncu ovo će mnogo da znači, zato što oni ne znam koliko godina nisu imali nikakvo pozorište u Bratuncu. Dok smo mi već u Srebrenicu tu imali smo tu mogućnost, ako volimo da glumimo, da imamo gdje da sučlanimo, da glumimo. Sad smo prijavili u Bratuncu, dosta pomaže mladima koji vole da glume.
U svojoj ideji mladi su imali podršku šire zajednice, napominje profesor Ranko Jakovljević.
Naša grupa je multietnička, članovi su različite vjeroispovijesti i mislim da ovo mnogo znači za našu zajednicu. Prije svega da oni kroz to neko druženje i kroz neko svoje kreativno izražavanje prevazilaze te neke razlike koje postoje među njima.
U stalnim kontaktima mladi neće puno razgovarati o prošlosti, kažu Senad i Kristina.
Ovo nije neki seminar pa da mi vodimo neku diskusiju o nekoj prošlosti. Mi se odružimo i želimo da pričamo o prošlosti, mi smo rođeni posle rata i mi samo pričamo ono što smo čuli od roditelja, od starijih ljudi. Tako da postoje institucije i grupe ljudi koje o tome raspravljaju i svako ko je odgovoran za ono što je počinio, mislim, nek se nađe pred licem pravde. A mi mladi glumimo i zabavljamo se i ne želimo nikakve konflikte među nama da imamo zbog nečeg što mi to nismo uradili.
Nisam ulazila u to ko je kriv, ko nije kriv. Ipak to je nešto što je desilo ranije i treba da ih nastavimo dalje.
Mladi imaju želju da ovo pozorište, kome još nisu dali ime, zaživi i ima tradiciju. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ne malo iznenađenje za mnoge je bila vest da je poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks dobio nagradu službenog glasnika, dakle državne firme, za najbolju knjigu iz oblasti publicistike objavljene u 2014. godini, knjigu karikatura pod naslovom Trajno prošlo vreme, hronologija 90-2001. To je, kaže Koraks za naš radio, i njega iznenadilo. Toliko da nije ni otišao na dodelu jer nije vjerovao da će se naći među dobitnicima. U prvim reakcijama Koraks je odmah rekao, to ne znači da nema cenzure u Srbiji. Zato je prvo pitanje Branki Mihajlović bilo, da li je to rekao zbog toga što se pribojavao zloupotrebe.
Pa jesam, svojevremeno onaj slučaj sa Holbrukom i sa Miloševićem koji je pokazivao moju karikaturu kad ga je optužio da pritiska medije, da nema slobode medija, slobode govora i tako dalje. Onda on je izvadio karikaturu ispod stola, našu borbu, i pokazao me, kaže, pogledajte, ova karikatura, taj karikaturista nije uhapšen. Ja sam morao odmah to da kažem, da ja neću da poslužim u te svrhe, da ova nagrada se ne zloupotrebljava.
Ko bi danas bio Milošević ako Holbrook?
Pa ima Holbruka dosta sad, mislim, ovde, a Milošević ima i suviše, mislim, zaista. Vučić. Znate šta, mislim, sad je potpuno jedna drugačija vrsta cenzure, znate, ne, za Milošević je bila potpuno jedna otvorena, onako gruba, bez pardona, mislim, onako direktna, kažem, opstrukcija i pritisak na medije. A sada je potpuno jedna potuljena, nešto ispod, znate, jedan put primeti da nečeg nema na televiziji i čudite se zašto, onda ima neko objašnjenje da je neko na godišnjem odmoru ili je zbog nekog drugog razloga ta ukinuta emisija ili se premešta na drugi program i tako dalje.
Danas vode državu junaci vaših karikatura iz 90-ih. Da li su oni danas drugačiji?
Ima nekoliko karikatura na kojima su ovi isti likovi, ti moji pacijenti se pojavljuju više puta, jel, i sada naravno.
Ali da li su oni danas drugačiji u odnosu, s obzirom
ja
da li
verujem,
imaju drugačiji imidž?
Ja apsolutno ne verujem da je moguće da se napravi takav obrt. Mislim, to je, mislim, za mene nezamislivo. Ne mogu da shvatim da ljudi koji su one stvari pričali i onako delovali, da su se sad oni onako nekim, na neki volšeban način promenili.
Znači da vi dalje doživljavate Nikolića, onog Nikolića sa kašikom?
Apsolutno. Taj atribut neću nikad da ispustim, uvek ću mu to prišiti.
A Vučića?
Pa i Vučić je tu, svi oni.
Vi radite naravno i za naš radio, za radio radite. Slobodna Evropa.
Tu moram malo da vodim računa zbog tog regionalnog opsega, tako da moram da izaberem neku karikaturu koja će biti jasna, jeli, na čitavom području, da to ne bude usko lokalna.
Da li ste sebe ikada uhvatili u autocenzuri da kažete, ma neću ovo, ovo neće moći da prođe?
Pa jest, ima takve karikature, ima takve slučajeva. Ja imam gomilu crteža.
Imate u fioci nešto što vi niste hteli da date?
Da, ima.
Širi razgovor sa poznatim karikaturistom možete pročitati na našoj web stranici, na kojoj i redovno objavljujemo Koraksove karikature. A na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Savet za borbu protiv korupcije uputio vladi izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija, saznaje radio Slobodna Evropa. Inicijativu za razrešenje predsjednika Nikolića podržale sve opozicione partije, potvrđeno je našem radiju. Ministri financija eurozone sastaju se po treći put u pokušaju da reše krizu u Grčkoj. Borbe na istoku Ukrajini ne janjavaju uprkos primirju. Sutra sunčano sa temperaturom i do 14 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.